Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle postojim.
Dekart.
Dekart. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. Ja sam prema tome morao da uništim znanje da bi dobio mesto za veru, jer dogmatizam metafizike, to jest predrasuda da se u njoj može imati uspeha bez kritike čistog uma, jeste pravi izvor svega neverovanja koje se protivi moralitetu i koje je uvek dogmatično. Tamo gde prestaje čulno iskustvo, Kant kao da je spustio rampu i rekao: put je zatvoren, morate okolo. Tako u kritici praktičnog uma kaže da bi naš spekulativni um više zadovoljavalo da se oni zadaci za sebe reše bez tog okolišanja i da se kao saznanje sačuvaju za praktičnu upotrebu. Međutim, s našom moći spekulacije stvar ne stoji tako dobro. Svako saznanje, prema Kantovom shvatanju, proističe iz dva izvora. Prvi je primanje predstava ili receptivitet utisaka, a drugi sposobnost zamišljanja ili spontanitet pojmova. Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji razgovaramo sa filozofom Tomislavom Novakovićem. Dobrodošli na Gozbu. Naša tema je odnos nauke i metafizike, a govorit ćemo ponajviše o Kantu i njegovoj filozofiji i odnosu zapravo Kantove filozofije i savremene nauke. Recite nam pre svega nešto opšte na tu temu. Kakav je odnos između nauke i metafizike?
Celokupna postavka nove nauke je bila neki inicijator Kantove kritike. On je sa jedne strane pokušao da posle Humeove kritike, to je svima poznato, i inicijiran isto Newtonovim principima, utemelji na nekom filozofskoj osnovi jačoj mogućnost naučnih sudova. Međutim, kao što je svima poznato, da je Kantovo rešenje transcendentalne osnove nauke i dalje zadržalo da nauka nema mogućnost da sazna apsolutne stvari. Ona je samo imala za obavezu da utemelji matematiku, znači prirodnu nauku, ali je ona ostala i dalje u sferi pojavnog saznanja. Međutim, suština dalje Kantove kritike se okreće na mogućnost da se utemelji neka druga naučnost, da se da neki drugi nauk čovečanstvu, čoveku, u odnosu na praktičnu filozofiju. I iako se ta stvar ne ističe u tom nekom preispitivanju Kantovih principa kritike tele, ona je u suštini osnova. Ja bih se tu vratio Platonu, jer je već Platon mnogo pre Kanta, razmišljajući o osnovi same nauke i odnos filozofije ka nauci, samu nauku postavio ispod filozofije, ili da kažemo najvišu ideju dobra. Znači, u čemu bi bila sama naučnost nauke, prva? U čemu bi uopšte bilo utemeljenje i same logičnosti logike ili saznatljivosti saznanja? I kao što je poznato, on u državi daje taj primjer da je sama ideja dobra ne samo ono što stoji hijerarhijski iznad svih ideja u smislu neke principa iznad na vrhu, nego to utemeljuje i samu bivstvenost ideja i mogućnost da mi saznamo i da imamo istinu. Mislim da su čak ti Platonovi principi daleko bili fundamentalni nego Kantovi. I da je, nažalost, i savremena filozofija i ona Platonija to zapostavila. Kod Aristotela je filozofija drugačije definisana. Ona je definisana kao nauka o istini. Znači, ona tu pretenduje na apsolutne principe. Znači, postavlja se saznatljivost tog saznanja kao najviši princip koji kulminira u njegovom svatanju Boga, da Bog apsolutno zna sebe i da na osnovu toga kao duhovno biće utemeljuje svaku drugu mogućnost postojanja, življenja i samu prirodu i prirodnost prirode. Znači, prva najviša osnova je metafizička, data u Bogu. Normalno moderna filozofija i moderna nauka je odbacila te principe. Ona traži osnovu svoje kritičnosti i shvatanju prirode u potpuno drugačijem modelu. I sad je Kant nekako trebao da sastavi te stare principe, stare filozofije koje je metafizika bila fundament i porasta i širenja moderne nauke. I sad je ostalo na tome da je ta stvar na neki način rešila, eto, dala neki kompromis time što je metafizika gurnuta u drugi plan, a filozofija je ostala u sferi prvostepenog preispitivanja tih naučnih sudova, što je po meni jedno srozavanje same filozofije i njenog značaja.
A zašto mislite da savremena fizika zahteva jedno utemeljenje sasvim drugačije nego što ga ima, ali i Kantovu čistu subjektivnost pre svake objektivnosti?
Pa mi ne možemo nikako isključiti subjektivnost. Ni u kom smislu. Možemo da damo primjer da, eto, pretpostavimo da nema života, da nema čovjeka na zemlji. Može da se zamisli da je to neka druga planeta ili ne znam, neki asteroid da udari zemlju i tako dalje. I onda sad mi kažemo ostaju objektivni principi nauke izvan toga. To je potpuno relativno. Znači, koji bi onda imalo značaja da li je milionska temperatura zvezde ili je crna rupa ili je planeta ili je prazan prostor kad ne bi bilo čovjeka. To kao kad bi bilo u nekoj pomešanoj stvari sve jedno sa drugim povezano. Svaka stvar je definisana u odnosu na neku drugu stvar. U ovom slučaju svjetlost prema našim očima je temperaturi 30 stepeni. Isto tako zvuk. Kakav bi to objektivnost bila? Vi kažete neki objektivni nužni zakoni. Zašta? Za neku formu, neki oblik. Naspram neke druge forme, nekog drugog oblika. Zašto bi ta jedan forma, ta jedna zakonitost bila bitna u odnosu na neku drugu? Vi sada imate jednu paradoksalnu situaciju. Da, savremena nauka koja počinje i pretpostavlja stvaranje svijeta, Big Bang, u stvari u zadnjem stepenu neutrališe sve moguće oblike i sve moguće načine postojanja. I onda ostaje samo neka tačka u kojoj više nema ništa. E sad ta matematika koja ostaje u okviru te nauke, ona je još kod Aristotela bila povezana sa fizikom i sa prirodnim oblicima. Ali kada nestanu svi prirodni oblici, kako onda može ostati utemeljenje matematike? Onda nauka kaže, mi o tome ne znamo ništa. A ona u stvari daje jednu izvrnutu postavku. Ona samo nešto zna dok nečega ima. A kad nema više fizike, nema više ni matematike. Ili kad nestanu svi mogući oblici, sve moguće čestice, svi mogući načini postojanja, onda više nema ni matematike. Onda se ide u nadmatematičku neku stvarajuću tačku i skače se u metafiziku. Slično se dešava i u mikrofizici. Mi imate česticu koja je slobodna, koja na jedan način u teoriji neko, neodređenosti može da prevazilazi granice prostora i vremena. A to u stvari više nije neodređenost, nego sloboda. Nijedna stvar ne može da postoji ako nema različitost i slobodu. Ona ne može da utemelji samo to svoje obličje ili samo postojanje. Princip taj relativnosti je već postojao kod Heraklita.
A zašto znači, subjektivnost svodite na čovjeka?
Zašto subjektivnost
svodite na čovjeka?
Vi morate imati neko utemeljenje. Kantov transcendentalni stav samo liči na čovjeka. To uopšte nije ljudski stav. Ljudski stav je tek dat u praktičnom umu. On samo kaže, ja moram imati neko sintetičko jedinstvo sudova. Naprimjer, vi imate sud jedan, koji počiva na subjektu i predikatu u nekom izjednačenju, gdje se po nekom predikatu definiše, određuje jedan subjekt. U krajnjem slučaju može da bude jedan jednako jedan, ili ja jednako A. Kako mi uopšte znamo da taj identitet? Kantov transcendentalni stav pretpostavlja da mi imamo neko čisto ja mislim, na osnovu koga pre bilo koje drugog suda taj stav omogućava sintezu u pojmu, sudu, zaključku za sve naše pojavno saznanje. Međutim, to neko opšte, transcendentalno ja, je u stvari fikcija. Da mi nemamo naše konkretno ja, da mi nemamo našu vlastitost, da ja nisam svestan kao konkretnog sebi, ja ne bi imao svest. Da ja imam samo neko opšte ja, kako bi ja imao svest? Pojedinačno i konkretno ja, sama vlastitost, koja je jedna ista u promjeni, utemeljuje identitet ta jednakova. To ne postoji u celokupnoj filozofiji, ni u grčkoj, ni kasnije. Znači, uvijek se insistira na opštosti i nužnosti, a u stvari se ne vidi da ta subjektivnost nikako ne može se preskočiti. Mi vidimo svojim očima, čujemo svojim ušima. Kako mi možemo da isključimo tako nešto? Pa ti instrumenti koji idu pred teleskope, mikroskope, bilo u kojem smislu produžene neke tehničke ruke, oni i dalje traže da se izvrši neko sastavljanje, neko jedinstvo. Oni su samo produžena čula. A i ta produžena čula te opaže mora posle da sastavljaju isto neki pojmovi. A ti pojmovi moraju u nekoj fundamentalnoj teoriji da se sastave. A da ne pričam da mi nemamo sastavljene fundamentalne principe elektromagnetizma i gravitacije, da mi još nemamo jedinstvenu teoriju u stvari. Postoji dva moguća pogleda na svet. Kvalitativni i kvantitativni. U filozofiji je kvantitativni samo dat kod Pitagore i pokušaj u Timaju kod Platona. Jedne sinteze između kvalitativnog i kvantitativnog principa. Nauka sve moguće kvalitete i načine postojanja svodi na relaciju i na kvantitet. Ona traži apsolutan kvantitet i apsolutnu relaciju, i čak da svedemo tu priču apsolutnu relaciju u kojoj sve moguće promjenljive svodi na jednu nepromjenljivu i daje neku, pokušava da nađe neku monističku osnovu te materialističke osnove fizike. Sa druge strane, filozofija, umjetnost, konkretan život govori o kvalitetu. Kvalitet je svuda prisutan, mi živimo kvalitetu, mirisi, ukusi, naš život u najjednostavnijim i složenim formama. I ona pretpostavlja najviši mogući kvalitet i način postojanja. Naprimjer, može da bude čak i neki apsolutan kvalitet i način postojanja kako Platona ideja ili negde Bog ili duša. Znači, sve moguće kvantitativne osnove relacije se podređuju u kvalitativnoj osnovi. Mi živimo u tom polaritetu te dve stvari. Kada nauka relativizuje sve oblike, u ovom slučaju kvalitete, modalitete, bilo kojeg načina postojanja, ona i dalje zadržava aritmetiku. Sada više ne govorimo o relativističkoj geometriji, koja je relativizovana time što su prostor i vreme dodati kao neke od promjenljivih u odnosu na masu, kretanje, brzinu i tako dalje. Šta je sama ta matematika, u ovom slučaju aritmetika? Šta su ti kvantiteti? Oni su za Pitagoru bili prva bića. Njegova osnova je dosledno kvantitativna. On ne kaže neke energije, neki princip, ti odnosi, kao pretpostavimo atom, pa još jedan atomska druga težina, to je drugi atom ili molekul sa s tim sastavom, tu se tačno zna da taj kvantitet daje neki drugi kvalitet. Ali u ovom slučaju nauka podrazumeva aritmetiku, a ona nije nikakva veličina tu. I što se kaže, čekaj, pa to se nešto podrazumeva, ja radim sa matematikom, to je samo nešto o sebi. Ne. Vi ste upravo relativizovali sve moguće kvalitete, sve moguće osnove fizike, a i dalje vam je ostala kao apsolutan princip matematika. Šta vam je sama matematika? Onda se vraćamo na Kanta. Da Kant upravo pokušava da utemelji tu matematiku, i čak ni on ne kaže da je matematika apsolutna, nego pretpostavlja percepciju i opažaje pojma i vremena, subjektivnog i opažaja apriornog unutrašnjeg i spoljašnjeg vremena i prostora. Sličan način imamo i kod Platona. I Platon je postavio matematiku, ali kod njega matematika nije između samo transcendentalne osnove, nego je dat i empiričke, nego je data između transcendentne ideje i samoga sveta. Ona je negdje na sredini.
A zašto su Platonu potrebna matematička bić? Zašto ih smešta negdje između?
Pa to je dobro pitanje. Platon je matematičar i na jedan način, vi znate onu čuvenu njegovu rečenicu, ko ne zna geometriju, neka ne ulazi unutra. I to je prosto nevjerovatno. Vi imate slučaj da Kant na osnovu opštosti i nužnosti matematike dolazi do utemeljenja. On i polazi od mogućnosti da se utemelji matematika. I nalazi je u opštim i nužnim opažima prostora i vremena. To je strašan paradoks. Jer upravo Platon polazi od opštih i nužnih sudova matematike da bi utemeljio opštost i nužnost u čoveku i u kosmosu. Znači, on mora da nađe neku osnovu kada Rob pokazuje da je znanje sećanje. I onda kaže, eto, imate kvadrat, imate nužnost i tih principa. Njih je duša morala da zna od ranije. I to je neki prelaz ka najvišom nominalnosti ideje. A sa druge strane, činjenica je da on treba da nađe neku fiksnost, nepromenljivost naspram Heraklita. I on je nalazi tu matematici, on je tu verovatno iniciran na jedan način i Pitagorom. I onda kaže da tu opštost u nama samima, dušu, njunu večnost, pokazuje eto večno važenje matematičkih principa. Znači, iz opštosti i nužnosti matematičkih principa, koji važe apsolutno, se zaključuje da postoji duša i da postoje principi večni u kosmosu i svetu. Kant sta potpuno suprotne pozicije. Ovdje, znači, ko ne zna geometriju, bilo ulaz u dalje filozofije i tako dalje, da se zaključi da tako nešto postoji u čoveku, a Kant sa sasvim druge osnove. On hoće da pokaže i utemelji opštu i nužnu matematiku i to čini preko opštih i nužnih opažaja subjektivnih u nama. A to jedino zna da tu opštost i nužnost iz matematike. Ja uopšte ne vidim zašto je njegov princip tu bitan i šta on time u stvari utemeljuje, jer ti za opštost i nužnost matematike, za opštost i nužnost samo znaš iz matematike. A ti hoćeš da utemelješ opštost i nužnost matematike iz opštih i nužnih formi. Ti te opšte i nužne forme samo imaš iz matematike. Znači, Platonov je princip apsolutno tu preovlađujući i suštinski. Ali on na kraju krajeva nije dovoljan, jer mi vidimo iz opažaja pojedinačno. Iz pojma sintetišemo te opažaje, onda idemo u pojmove sudove i onda tek iz celine. Znači, Kant polazi, kako mi uopšte vidimo naspram Huma? Sve dolazi u dušu. Ali kako imamo mi uopšte mogućnost da nešto vidimo? Međutim, Platonova postavka nije samo početno pitanje. On kaže, ja treba da znam sve da bi znao bilo šta. Ja gledam drvo i da tog drveta vidim koren, vidim to, pa onda vidim vazduh, zemlju, svemir. Za bilo koju pojedinačnu stvar, najmanji opažajnost opažaja ili pojmost pojma ili sudstvenost suda, zaključivo zaključke, moram da znam sve. Ja moram znati telinu i onda on zaključuje da duša sve zna i da je to osjećanje. A Kant ide izvrnutom osnovom, on polazi od pojedinačnog opažaja, sintetiše i onda na kraju kaže, uslovi mogućnosti iskustva su istovremeno i uslovi samoga postojanja tih predmeta, same mogućnosti iskustva same. A to u principu znači da to više nije transcendentalan stav. Ako su uslovi mogućnosti iskustva istovremeno i uslovi samog postojanja tih predmeta iskustva, onda više ne utemeljuje a priorno, a posteriorno. Nego čulnost, neposrednost čulnosti utemeljuje samu unutrašnjost. I to je čist empirizam. Sjena dosledna Kantova kritika je jako nužna, pogotovo iz jedne stvari. Jer ako je Kant rekao da je kopernikanski okret suština, a sa druge strane isto rekao da nije suština u saznanju, nego je suština u moralno-praktičnim principima, onda je očigledno da se suštinski okret izvršava u praktičnom moralnom umu. Znači, nije naše saznanje pojavno, zato što je ograničena naša saznajna forma. I što mi imamo podeljenost između razuma koji je prazan i čula, koja su slepa bez pojmova, nego zato što saznajna strana nije suštinska strana, nego je praktično moralna, naše saznanje mora biti ograničeno. Znači, jer pripadaju naše oči nama, jer mi vidimo sa njima. I bilo koje naše čulo, zašto bi sad saznanje bilo nešto po sebi i bio problem da sada mi treba da saznamo to nešto po sebi, a ne samo pripadalo nama, pripadalo toj subjektivnosti. Zašto vi uopšte postavljate pitanje o subjektivnosti? Thank you.
Je ne sais pas pourquoi la pluie quitte là-haut ses oripeaux. Ce sont les lourds nuages gris pour se coucher sur nos couteaux. Je ne sais pas pourquoi le vent s'amuse dans les matins clairs à colporter les rires d'enfants carillon frêleux de l'hiver. Je ne sais rien de tout cela, mais je sais que je t'aime encore. Je ne sais pas pourquoi la route me pousse vers la cité à l'odeur fade de déroute, de peuplier en peuplier. Je ne sais pas pourquoi le voile du brouillard glacé qui m'escorte me fait penser aux cathédrales où l'on prie pour les amours mortes. Je ne sais rien de tout cela, mais je sais que je t'aime encore. Je t'aime encore. Je ne sais pas pourquoi les rues j'ouvre devant moi une à une, vierges et froides, froides et nues, rien que mes pas et pas de lune. Je ne sais pas pourquoi la nuit, jouant de moi comme ma guitare, m'a forcé à venir ici pour pleurer devant cette gare. Je ne sais rien de tout cela, mais je sais que je t'aime encore. Ah, je t'aime encore. Je ne sais pas à quelle heure part ce triste train pour Amsterdam qu'un couple doit prendre ce soir. Un couple dont tu es l'homme. Et je ne sais pas pour quel port part d'Amsterdam ce grand navire qui brise mon cœur et mon corps, notre amour et mon avenir. Je ne sais rien de tout cela, mais je sais que je t'aime. Je ne sais rien de tout cela, mais je sais que je t'aime encore. Je t'aime encore. Je t'aime. Je t'aime encore. Je ne sais rien. Je sais que je t'aime encore.
Slušate Gozbu Radio Beograda 2, razgovaramo sa Tomislavom Novakovićem o problemima Kantove filozofije. Kakav je status objektivnosti?
Ja moram da jedem kao što moram da vidim svojim očima ili ušima, ja moram isto ili da jedem sam za sebe, moram da mislim svojom glavom. Ta glava je meni potrebna. Da Leibniz je jedina substancijalnost monade bila dosledna subjektivnost. Znači, ako sklonimo taj život, taj vitalitet monade, po čemu je bitna ta objektivnost? Hoćete mi vi reći? Zašto je bitna objektivnost? I šta je to za vas objektivnost? Kant kaže... Ja nemam nikakav dokaz o postojanju spoljašnjeg sveta. Mi ne možemo nikako dati takav dokaz. Iz Kantovog stava ne samo da se ne može dati dokaz o postojanju spoljašnjeg sveta, nego ne možete dati dokaz ni o postojanju unutrašnjeg sveta. nego jedan i drugi svijet su samo iz transcendentalnog stava čista uslovljenost. On u stvari ima veći problem da pokaže postojanje unutrašnjeg svijeta. Dekad kaže mislim, dakle postojim. Mislim, to nije definitivno ni mislim, a kamo li postojim. Pa čak kad kaže mislim, pa postojim, on iz postojanja zaključuje o mišljenju. To nije konkretna misl, to je kao prosto neki čin mišljenja. Ako se ne definiše sama misl i samo postojanje, taj sud ne znači ništa. A Kant u potpunosti ponavlja taj sud. Ja o svom suštini ne znam ništa, samo znam da postojim. Samo to toliko. U suštini, on isto traži za egzistenciju Boga postojanje opažaja. Kaže, ja zamišljeni taliri i stvarni taliri nisu ista stvar. Slažemo se, u redu je. Ako je tako, kako onda ja znam o sebi da postojim bez predstave? Kaže, ova predstava nije, ovo saznanje, ja mislim, izvesnost, samo izvesnost o svom postojanju, nije opažaj, nego je misao. Znači, ako ne može da zaključi o bilo koje stvari, taj sud je širi i važi za sve moguće aspekte, bez opažaja, kako može da zaključi o samoizvesnosti sopstvenog postojanja?
Vi sada postavljate pitanje kako izbeći skepticizam. Skepticizam je jako teško izbeći.
Pretpostavimo, vi ste sada rekli skepticizam. Znači, saznanje je glavno bitno. Zašto bi bilo bitno saznanje, a ne sam ja, vi na život? Zašto vi uopšte postavljate to šta je nešto? Kao prvostepeno. Ko vam daje za pravo? Vama su potrebne oči da gledate, uči da slušate, usta da jedete, hrana, tijelo da živite.
Nije u pitanju šta je nešto, nego da li je nešto.
Pa to su uopšte upitnost pitanja. Kad Kant pita šta je čovjek i proglašava to za fundamentalno pitanje. Nikako ne može biti pitanje šta je čovjek fundamentalno, jer iz njegove kritike čistog uma je sva saznajna osnova postavljena u pojavnosti. A noumenalna je nadsaznajna i moralna samoočiglednost moralno-kategoričkog principa po kome sam ja uopće čovjek. To je ono kad ne bimo granicu, ne dostavljamo sve. Znači, vi imate u Starom Zavetu principe ne kradi, ne laži, ili bilo šta, bilo koje moralno osnovi. Vi sa tom osnovom ne smanjujete svet, nego ga upravo zadobijate. Vi imate jednu granicu, jednu kvaliteta u kome tek sazrevate i dostižete kao narod, kao civilizacija, kao grupa, kao firma, kao bilo šta. Vi imate svoje, to je neko ograničenje. E sad, vi služite taj, vi imate nauku i nauka napravi neke praktične stvari, to su automobili, to je ono da jedete, da pijete, da živite. A vi upravljate tim stvarima, kao biće, kao čovjek, kao narod, kao država. Zašto bi to saznanje se postavljalo i taj objektivitet iznad? Šta on znači? Ja sam postavio pitanje. Znači, to, bilo koja upitnost, da li je ona skepticizam, agnosticizam, u bilo kom smislu, ona je u okviru ove šire teme, šireg pitanja. Znači, šta je to samo šta? Šta ja to hoću kad te pitam? Kod Platona je ta stvar dosledno postavljena. On kaže, to je sjećanje, to je neko stanje duša, to su neki principi. Vi morate da definišete i logičnost logike i saznatljivost saznanja, tu samu upitnost, da bi ona imala smisla u odnosu na objektivnost, subjektivnost, skepticizam, agnosticizam ili bilo koju osnovu. Znači, to je prosto nevjerovatno da neko proglašava nešto za subjektivizam. Subjektivizam mora da postoji kao osnova, Kant je kazao, transcendentalnog stava, minimuma za sintezu, bilo kojeg opažaja suda, bilo čega. Bilo da je to nauka najkritičnija. Ona ne može da izbjegne sintezu, jer ona ima različite suprotne nekada stave, suprotne teorije, menjaju se ti principi. Daću vam jedan primjer. Evo vam paradoks u odnosu na prirodnu nauku i odnosu na sad praktični život naš, koji najviše zahvata Kantovu priču ne samo prema teoretskoj nauci, nego celokupnoj njegovoj filozofiji i najplemenitiju osnovu one druge kritike koja je trebala da utemeljenje prvostepenog nauka čovjeku i čovečanstvu. Da oni moraju da se saglase u jednoj čistoj volji, u jednom praktičnom moralnom umu, jer zavadit će se i oči u glavi, zavadit će se i ljudi, narodi i sve. Znači, bez obzira koliko znamo, mi moramo da mi živimo i sastavljamo sve te suprotne stvari, narode, principe u jedan život. I to je ta prvostepena mudrost koja je bila potrebna i starim Grcima, koji su odatle i naučili čitav svijet i tu civilizaciju o značaju filozofije i mudrosti, kao i ovo neko moderno vreme. Jer filozofija je u modernom vremenu gurnuta u drugi plan, ono što smo rekli, da bude sluga nauke, a nikada značaj mudrosti ne može nestati. Mudrost je uvijek potrebna. Da što se uopšte insistira, vraćamo se na ono pitanje, na naučnost i na saznanju, a gubi se značaj prvostepene mudrosti. Mudrost je potrebna i životinje da prežive.
Može li nauka da bude mudra, odnosno imali mudrosti u nauci?
Nauka vrlo teško može da bude mudra. Nauka je toliko vezana za osnovu budžeta, za osnovu teorije, za osnovu širenja, za osnovu milion stvari politike i svega, nekada i profita, da ona vrlo teško može da bude mudra. Mudrost je za nju jedna stvar koja je, ko zna na kojem en mestu. A nažalost, ta mudrost je otišla i društvenih nauka u svom značaju. I zato se vraćam na ovo pitanje. Vi imate odnos između te naučnosti u okviru duševne sfere prema mudrosti i one egzaktnosti, jasnosti, proverljivosti koja postoji u ovoj prirodnoj nauci. I onda imate, pretpostavimo čuvenu onu Popperovu priču, da ono što ne može da se pobije, ne može da se proveri, da taj način da je to nauka, to ne treba da bude ne samo više značaj nauke, nego na neki način i filozofije. A sa druge strane, imate isto onu priču da imate da filozofski sistemi, jaki, mogu da izazovu totalitarističke države i tako dalje. Da idu u neke principe, negde to, ajde će neko reći, to je bio socijalizam, komunizam, fašizam, i da tu neka veza postoji između neke sistemske filozofije koja je otišla u državnu neku ideologiju i tako dalje. Normalno da te priče u nekoj meri postoje, ali sa druge strane isto imate priču koja je mnogo starija, koja kaže ovako, nauka marginalizuje osnovu slobode i osnovu pojedinačne ličnosti. Ona traži opšte i nužne principe i zakone. Ali mi živimo u prvostepenom značaju konkretne pojedinačne jedinke. Znači, to živo vodi njegov posticaj neki, njegova sopstvena priroda, njegova sopstvena ličnost. I to je jedna stvar koja u praktičnoj sferi života stoji na prvom mestu. Naglašava se vaša vlastitost i sloboda da dobijete identitet, ličnu kartu. Onda kada, na primjer, čovjek se venčava, isto tako se traži njegova slobodna volja. Svaki ugovor, dogovor se potpisuje konkretan pojedinac imenom i prezimenom, za glasanje, za izbor, za celokupnu sferu društvenog života, praktičnog života se podrazumeva ta stvar, sloboda i nužnost.
A da li baš za celokupnu sferu da se podrazumeva sloboda?
Odete u banku i kažete, ja neću da vraćam kredit. Ne kažete, vi potpisali ovaj kredit i plena imovinu. Jeste vi ovo dete, ovo vaše
dete? Upravo sam to hteo da kažem. Da li imate tu mogućnost da ne vratite kredit, tu slobodu da ne vratite kredit?
To je sasvim druga.
Imate li slobodu da ne poštujete zakone?
Ne, to ja u tu sferu drugu možemo pričati o anarhizmu. To je posebna tema. Ali ovo je tema teorijskog nivoa. Da institucije obrazovanja koju utemeljuje Akademija nauka, koju utemeljuje...
Imate li slobodu da ne idete u školu?
Bez obzira... Da li imate, vi ovdje nismo mogli, ja sam ovdje morao da pokažem ličnu kartu, identitet da bi ovdje ušao.
Ali to opet negira slobodu ulaska vašeg u rad.
Ne, negira slobodu. Ja se ne plašim svojeg identiteta. I zašto je to loša stvar pokazati i dati identitet i bilo gdje. Ja se ponosim svojim identitetom i svako treba se ponositi sa tim. I svojom vlastitošću, ja samo kažem da ta stvar nije relativna. Nauka utemeljuje institucijom obrazovanja u empirizmu, evolucionizmu, da je osnova vlastitosti i slobode nešto sporedno, nešto indirektno. Prvostepeni su opšti nužni zakoni neživog. A sa druge strane, celokupna sfera praktično moralnog života podrazumeva slobodu i vlastitost. To je strašna aporija. Vi ste glasali, vi ste birali. Znači, sve je nešto pojedinac odlučivao. A na kraju krajeva i tim naučnicima neko treba da odobri budžet. Ti kraljevi vladaju državama, glumci, ljudi, svi se ponose svojim ličnostima. Oni žive zbog svoje privatnosti i svojeg. Zašto bi se ta stvar marginalizovana? Ili, ako nauka opet uvodi slobodu i nužnost, slobodu i vlastitost, neka je utemelji. I po čemu je onda ona uopšte nauka? I po čemu je njena naučnost, najviša naučnost, ako ona dve najbitnije stvari marginalizuje? Zašto bi ja dozvolio da neko kaže, pa znate što je neživo? Ja čak mogu da pokažem. Da bilo koji opažaj, empirički, evolucionistički, mora da postoji starija osnova šire i starija osnova vlastitosti. Da mora neki pojedinac, da li je to naučna zajednica, da li je to grupa, da li je to neko veće, filozof, čovjek, naučnik koji drži tu teoriju da sastavlja, da vrši to jedinstvo ili grupa ljudi. I da ja nemam nikakvu moguću osnovu da to izbjegnem. Isto kad smo pomenuli evolucionizam, vi sa svake strane imate priču da je borba za održanje jedinke vrste, da se to kao jedan fundamentalan princip naglašava, ne samo u ekonomiji, u politici, u bilo čemu, najjači moraju da prežive, to je opstanak civilizacije, to je jedna suština koja mora da vodi razvoju i da je to tako po prirodi stvari, ali vi isto tako imate socijalni princip. U bilo kojoj čestiti, aj možemo da kažemo i po znacima navoda, znači nevjerojatno jake sile koje povezuju atomu, sastavljaju suprotne energije, suprotne čestite, isto tako molekulima, a da ne pričamo o organelama u ćelijama ili ćelijima organima ili organima organizmu. I to po principu svi za jednog i jedan za sve. Znači, to je fundamentalni princip koji postoji čak u neživom, a kamoli u živom. Znači, mi ne poričam borbu, ona je treba da postoji kao neko takmičenje, kao neki kvalitet koji treba da dobije svoju nagradu, da sebi značaj. Ali očigledno je da socijalni princip i princip socijalizacije je fundamentalniji. Znači, ako imate unutar jedne teorije potpuno suprotan drugi princip, koji ne samo da oponira toj teoriji, nego je pokazuje, ona sama ne može da funkcioniše, bilo koji predator bez tog principa, šta ćemo onda sa tim principom? Znači, mi ovdje preskačemo fundamentalnu stvar, princip socijalizacije, ne moramo i da ga zovemo humanost, ali verujte, znači, to je u neživom, a kamoli u živom, prvostepeni princip. Kako su se, to je veliko, mnogo je veće čudo, kako su se povezale sve te ćelije, svi ti organi, to kako je moguće da postoji jedna biljka. U toj, i ona se širi, ona se bori za svoje, ona sve da. I sad, vidite subjektivnost, odnosno objektivnost. Ja ću vam vratiti na tu priču. Jedna biljka uzme neorgansku materiju zemlje i pretvori organsku. To je, tako reći, biće koje proizvodi, koje je najviši mogući stepen kulture na zemljima. I sa druge strane, uzima najsavršeniji vid svetlosti. Jede svetlost, pod znacima navoda. Čovjek i životinja samo mogu da tumaraju kao po mraku i da pojedu biljku i da pojedu životinju. Po kom smo onda mi principu kad mi to ne možemo? Mi dve najfundamentalnije stvari ovdje ne možemo. Znači, ne možemo sa svojom svešću da od neživog stvorimo to, u tom smislu živo, tih čistih minerala, i da jedemo svetlost.
A zašto bi nam to bilo potrebno?
Ne, mi moramo objektivno da postavimo priču. Mi smo ovdje pričali o objektivnosti. To je prava objektivnost. A mi smo već došli dosled da smo došli u sudar sa tim biljkama i sa tom prirodom. U kome možemo, znači mi smo sad što možemo uništiti tu biljku savršenije. Znači mi samo pokazujemo jedan princip saglasnosti, jedan princip socijalizacije koji je mnogo širi. Koji prema biljci kad se posmatra u odnosu na razvoj životinje mnogo teže ide u evoluciji. I kad se uključi komplet u odnosu na cijelu prirodu, isto tako ima drugu priču. Mi možemo da posmatramo problem sela u odnosu na biljku, čovjeka i životinju. Jer tu žive biljke i životinje. A ne da kažemo na selu žive ljudi na selu. Ne, tu žive biljke i životinje. A ovdje imamo polis, grad, državu, a ovdje na kraju imamo megalopolis i svjetsku državu. Koji jedu i ljude i narode.
Da se vratimo Kantu i njegovom shvatanju prostora. Vi ste zapisali da Kant nije sasvim originalan u shvatanju prostora, i da je tu na njega zapravo uticao Newton svojim subjektivizmom. Ali da li je za Kanta prostor samo subjektivna forma s obzirom na onaj realitet koji on također traži, a ne samo idealitet?
Prilički realitet, transcendentalni idealitet. Ovako vidite, za Newtona je prostor senzorium Boga. Apsolutne subjektivnosti. A za Kanta je to senzorium ili opažaj naše ljudske transcendentalne subjektivnosti. Može se reći da je čak na jedan način na Kanta uticala normalno i subjektivizacija prostora vremena, prvo kod indirektno i kod Leibnica. Jer već je on relativizovao prostorno-vremenski svet u odnosu na prvostepene duhovne monade. Da njega je taj. Ali kod Leibnica postoji jedna isto tako aporija, da je kvantitet, princip kontinuiteta, hoće da poveže neživo živo monade, na jedan način opet indirektno rastegljivost ili prostornost ušla u priču i nekako, može da se kaže, taj kvalitet prvostepena substancijalna subjektivnost ili kvalitativnost monade je otišla opet u kvantitet. Prostor je jedna nevjerovatna stvar. Filozofi su lomili glavu, naučnici još uvijek lome glavu u shvatanju prostora. Ti pokušaj shvatanja prostora su, tako reći, tek do 20. veka u pojedinosti Einsteinove teorije, to je pokušaj da se pojmi prostor. Jer se prostor gledao kao, eto, sve se nalazi u prostoru. Prosto, prosto nešto, znači ne, druga substancija kod Dekarta, drugi atribut kod Spinoze ili tako. Međutim, problem prostora u nauci se posmatra prema gravitaciji. Sjećam da sam još u gimnaziji postavio problem prostora u odnosu na silu privlačenja i odbijanja u svom radu iz gravitacije. Da ne postoji samo sila privlačenja, nego sila odbijanja, da je to prostorna sila i da deluje na strahovito velikom nivou. I to je čak kasnije postala jedna od teorija u nauci. Da postoji ta razbijajuća, odbijajuća sila koja deluje na makronivou, koja preko koje galaksije se udaljavaju. Zašto bi postojala samo sila privlačenja? Jer ako vi postavite princip privlačenja, to je princip mase, to nije princip dinamike. Sa druge strane, svi drugi principi dinamike podržavaju naspram mase kretanje. Newton princip inercije, ili da svako tijelo zadržava stanje mirovanja i jednoliko pravilničko kretanja, je u stvari stari filozofski princip nema akcije, nema posljedice bez uzroka. To se ne objašnjava kretanje, to se polazi od statike. E sad je nastao pokušaj savremene fizike da pođe od dinamike, da objasni samo energiju, da objasni samo kretanje. Tako da mislim, to što kažete da prostor ima objektivitet kao opažaj, ja ne bih rekao da je to. Je to
realitet zapravo, to je Kant.
Pa pazite ovo, tu postoji isto strašna aporija. Kant kaže čula su neposredna, je li tako? To se sjećate. A istovremeno kaže slepi. Opašaj su slepi, pojmovi su prazni. Znači, mi ne možemo da imamo saznanje samo iz pojma, nego moramo da imamo sadržaje koji dolaze od opašaja, a oni su slepi. A sa druge strane, vi imate transcendentalnu čulnost. Kako možete imati transcendentalnu čulnost kad ona sada treba da ne zavisi od opašaja, od sadržaja, od afekcije? Kad je čulnost uvek afekcija.
Kako ćemo odgovoriti onda na pitanje prostora samo, kako opaziti sam prostor?
Sad, znači, izlazimo iz Kanta, više se nego koristimo Kanta i hoćemo mi da rešimo taj problem.
Recimo, to je pitanje koje se nadovezuje na ovo što ste rekli.
Pa rekli smo malo pre da je to jedan od najtežih mogućih problema, da čovjek misli o prostoru. Znači, to je kao da misli o praznini. To je da pokuša da shvati samo kako postoji.
Može li se prostor poistovetiti sa prazninom?
Pa ima jedan veliki mudrac iz stare indijske filozofije, tamo iz budizma, koji kaže neka ti um bude podoban prostoru, a neka se u njemu ne pojavi nikad misle o praznini. Otprilike to je kao parmenid, sa svih strana sve je isto. Zašto bi bilo koji kvalitet tu postojao kao ima neku prednost? Ti kad kažeš to je to, ti to definiš preko nečeg drugog. Znači, moraš da imaš neku poznatu stvar da definišeš nešto nepoznato. A koja ti je to potpuno poznata stvar? Svako šta sa ovim povezano, to je jedna relativna stvar i ti apsolutno ne možeš di dalje što. Sad, kad, na primjer, i tu postoji aporija, Parmenid kaže, ne možeš govoriti o ničemu. Kako ćeš misliti o ništa? Uvijek misliš o nečemu. A sa druge strane, kaže, postoji samo jedno. Prvo, ajde da kažemo da ne možeš misliti o ničemu, ali upravo to jedno njega ne da ne možeš iskazivati, ni govoriti, ni misliti. Upravo bi jedno trebalo da bude nadiskazivo, nadizrecivo. Jer je sa svih strana jedno isto, potire sve kvalitete i zato ga Hegel u početku svoje logike to jedno kao bivstvovanje identifikuje sa, pošto nema nikakvog sadržaja, sa nebivstvovanjem i onda ide u Heraklita, ide u bivanje i tako dalje. To je cijela istorija filozofije koja odatle počinje. Eto. Ali sa druge strane, ako pođete od te osnove utemeljenja same kako hoće da kaže, jestastivost ili jestastva. Vi imate da je svako je i svako da nužno dato po nekom starijem jedan ili po nekoj celini, to je eto jedna koincidencija u našem jeziku da potpuno to odgovara. Ne možete definisati ni jedan sud, bilo koji poseban, pojedinačan bez neke celine. Vi se morate pozvati ipak na neko najstarije poznato.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala i vama što ste me pozvali. Thank you.
Варваринской пробежал мужик Комаринской. А ты, сукин сын комаринский, мужик разделся, по улице бежит. Да и где же это видано, в каком свете это слыхано? У нас курица барана родила, кочережка яиц нанесла, помело-то рассекалась, а по лавочкам разбегалась. Слепой да все подглядывал, глухой да все подслушивал. А не мой караул закричал, а без ноги в догонку побежал. Ой, матушка, разбой, разбой, государыня пивной, пивной.
Pojmovnik.
Kant. O autonomiji volje. Autonomija volje je jedini princip svih moralnih zakona i njima primjerenih dužnosti. Naprotiv, svaka heteronomija volje ne samo da ne utemeljuje nikakvu obaveznost, nego je, naprotiv, suprotna njenom principu i moralnosti volje. Naime, jedini princip moralnosti sastoji se u nezavisnosti od svake materije zakona, to jest nekog željenog objekta, a u isto vrijeme ipak u određivanju volje pomoću čiste sveopšte zakonodavne forme za koju neka maksima mora biti podesna. Ta nezavisnost, međutim, jeste sloboda u negativnom smislu, a ovo vlastito zakonodavstvo čistog i kao takvog praktičkog uma jeste sloboda u pozitivnom smislu. Dakle, moralni zakon ne izražava ništa drugo doli autonomiju čistog praktičkog uma, to jest slobode, a ova sama je formalni uslov svih maksima pod kojim one jedino mogu da budu u skladu s najvišim praktičkim zakonom. Ako stoga materija htenja, koja može biti samo objekt jedne žudnje koja se povezuje sa zakonom, uđe u praktički zakon kao uslov njegove mogućnosti, onda iz toga nastaje heteronomija volje, naime zavisnost od prirodnog zakona da se sledi neki podsticaj ili sklonost, te volja ne daje sama sebi zakon, već samo propis za razumno pokoravanje patološkim zakonima. No maksima, koja na taj način u sebi nikada ne može sadržavati sveopšte zakonodavnu formu, na taj način ne samo da ne uspostavlja obaveznost, nego je sama suprotna principu čistog praktičkog uma, a time i moralnom nastrojenju, mada bi radnja koja iz toga proizlazi trebalo da bude zakonita. U praktički zakon se dakle nikada ne sme ubrojiti praktički propis koji sadrži neki materijalni, dakle empirijski uslov. Jer zakon čiste volje koja je slobodna postavlja tu volju u sasvim drugčiju sferu nego što je empirijska, a nužnost koju on izriče, pošto ne treba da bude prirodna nužnost, može se dakle sastojati samo u formalnim uslovima mogućnosti nekog zakona uopšte. Svaka materija praktičkih pravila uvijek počiva na subjektivnim uslovima koji joj ne pribavljaju drugu sveopštost za umna bića, sem jedino uslovne sveopštosti. U slučaju da želim ovo ili ono, šta onda moram učiniti da to ostvarim? I sva skupa se okreću oko principa lične sreće. Naravno, neosporno je da svako htenje mora da ima i neki predmet, dakle materiju. Međutim, ova upravo zato nije određujući razlog i uslov maksime, jer ako ona to jeste, onda se maksima ne može predstaviti u sveopšte zakonodavnoj formi, pošto bi tada očekivanje egzistencije predmeta bilo određujući uzrok volje, te bi se htenju kao osnov morala da postavi zavisnost moći žudnje od egzistencije neke stvari koja se uvek može tražiti samo u empirijskim uslovima i stoga nikada ne može činiti osnov za nužno i sveopšte pravilo. Tako će sreća stranih bića moći da bude objekt volje umnog bića. Ali kad bi ono bilo određujući razlog maksime, onda bi se moralo pretpostaviti da mi u dobru drugih ne nalazimo samo neko prirodno uživanje, nego i neku potrebu, kao što to sobom donosi simpatetička nastrojenost kod ljudi. Međutim, tu potrebu ne mogu pretpostaviti kod svakog umnog bića, kod Boga nikako. Prema tome, materija maksime istina može da ostane, ali ona ne sme da bude njen uslov, jer maksima inače ne bi bila prikladna za zakon. Dakle, čista forma nekog zakona, koja ograničava materiju, mora istovremeno biti razlog da se ta materija doda volji, a ne da se pretpostavlja. Neka materija bude, na primjer, moja lična sreća. Ova sreća, ako je pridajem svakome, kao što to zaista smem da učinim kod konačnih bića, može postati objektivan praktički zakon samo onda ako u nju uključim i sreću drugih. Dakle, zakon da se unapređuje sreća drugih ne proizlazi iz pretpostavke da je ona objekt svačije volje, nego naprosto iz toga da određujući razlog volje postane forma sveopštosti koja je umu potrebna kao uslov da maksimi samoljublja da objektivnu vrednost zakona. Prema tome, objekt sreća drugih nije bio određujući razlog čiste volje, već je to jedino bila čista zakonska forma kojom sam ograničio svoju maksimu zasnovanu na sklonosti da bih joj pribavio sveopšto zakona i tako je učinio primerenom, čistom, praktičkom umu. Jedino iz tog ograničenja, a ne iz dodatka neke spoljašnje pobude, mogao onda da proiziđe pojam obaveznosti da se maksima mog samoljublja proširi i na sreću drugih. Poštovani slušaoci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Ognjen Škrbović, muzički urednik Dejan Busančić, autor i voditelj Aleksandar Lukić.